Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar? Senang rasanya, saya Gus Antika bisa menemani Anda kembali di hari ini. Sudah saya siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi lain yang akan membuat hari Anda lebih berwarna. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura pada 16 Juni 2025. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Rolyansyah Sumirat Kamis mengatakan, dalam kunjungan Prabowo akan menghadiri pertemuan leader retreats bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Rolyansyah Sumirat mengatakan, pertemuan Leaders Retreat memberikan peluang bagi kedua pemimpin untuk berbagi pandangan secara lebih terbuka dalam meningkatkan hubungan kemitraan kedua negara, termasuk dalam membahas berbagai hal relevan baik regional maupun global.
Yang paling penting ditekankan adalah dengan adanya annual Leaders Retreat ini, kita percaya bahwa hubungan bilateral kedua negara akan terus meningkat. Sangat kuat, sangat erat, apalagi dengan format yang mengambil format retreat akan biasanya leaders akan jauh lebih open untuk juga berbagi pandangan, pemikiran, inputs, baik itu terkait dengan hubungan bilateral kedua negara atau hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah regional ataupun masalah global.
Rolyansyah Sumirat menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam Leaders Retreat akan membahas berbagai prioritas kerjasama kedua negara, terutama dalam masa kepemimpinan baru kedua negara. Pertemuan Leaders Retreat ini juga menjadi pertemuan perdana kedua pemimpin setelah pemilihan umum baru saja selesai di Singapura.
Ini sebenarnya akan menjadi kunjungan perdana Bapak Presiden ke Singapura dalam masa jabatannya. Serta juga akan menjadi Leaders Retreat pertama bagi kedua kepala pemerintahan setelah pemilu yang terbaru di Singapura bulan Mei tahun ini. Pada kunjungan ini, pada pertemuan Leaders Retreat ini akan dibahas berbagai prioritas kerjasama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara. Isu-isu yang terkait dengan investasi di kedua negara di berbagai bidang juga akan banyak direncanakan akan banyak dibahas dan juga tentunya penguatan kerjasama di berbagai aspek lainnya.
Rolyansyah Sumirat menambahkan Leaders Retreat direncanakan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan mendorong peningkatan hubungan kemitraan Indonesia dan Singapura. Selain bertemu Perdana Menteri Lawrence Wong, dalam kunjungan ke Singapura, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan bertemu Presiden Tharman Shanmugaratnam dalam rangka kunjungan kenegaraan. Berita selanjutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional di kota St. Petersburg ke-28. Terkait hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Rolyansyah Sumirat di Jakarta Kamis mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Rusia pada 18 hingga 20 Juni mendatang. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Rolyansyah Sumirat menambahkan, selain menghadiri forum ekonomi yang mengambil tema nilai-nilai bersama, pondasi pertumbuhan di dunia multipolar tersebut, Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Putin yang membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara.
Bapak Presiden RI dan rombongan terbatas juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke St. Petersburg, Rusia pada tanggal 18 sampai 20 Juni mendatang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia dan juga sekaligus menghadiri St. Petersburg International Economic Forum tahun ini yang sudah memasuki tahun berjalan sekitar berapa tahun. Untuk Indonesia, kunjungan ini juga dilakukan dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, sehingga sangat penting dan memiliki makna penting bagi hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan bilateral nanti, kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerjasama bilateral serta melakukan tukar pikiran di antara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern.
Ruliansyah Sumirat menambahkan pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin rencananya akan menghasilkan sejumlah capaian, diantaranya deklarasi tingkat tinggi tentang kemitraan strategis hingga penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara kedua negara mencakup kerjasama transportasi, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Berita terakhir. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rizky Aulia Rahman Natakusuma menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendorong implementasi two-state solution guna mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Dalam paparannya saat diskusi Dialektika Demokrasi bertema Peta Politik Prancis Arab Saudi di two-state solution redam konflik Israel-Palestina yang digelar di Gedung Nusantara 1 DPR RI Kamis menyoroti semakin terbukanya mata dunia terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza sejak Oktober 2023. Rizky mengatakan saat ini dunia, baik itu negara Islam, negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Barat seperti Amerika, mulai mengakui bahwa tindakan Israel adalah bentuk kejahatan yang sangat keji dan layak dibawa ke ranah hukum internasional. Lebih lanjut, ia juga menyoroti data korban yang menunjukkan lebih dari 55.000 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 2 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat agresi Israel di Gaza. Ia menyebut situasi ini sebagai bentuk pembunuhan massal yang tidak boleh didiamkan. Menurut Rizky, langkah yang diambil oleh Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan konferensi internasional mengenai isu Palestina patut diapresiasi. Ia menilai dua negara ini mewakili kekuatan besar dari dunia Barat dan Islam yang berpotensi menciptakan tekanan global terhadap Israel untuk menghentikan kekejamannya. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Saatnya Mixed Martial Arts Indonesia Punya Fondasi Yang Kuat. Bersama saya, Agus Santika. Pelepasan tim nasional Indonesia untuk bertanding di GAMA World Mixed Martial Arts MMA Championships 2025 di Brasil dan AMMA Youth Championships 2025 di Bahrain menjadi langkah penting dalam sejarah olahraga bela diri campuran di Indonesia. Tapi, di balik semangat itu, ada satu pertanyaan yang perlu direnungkan. Apakah kita sudah siap membangun Mixed Martial Arts sebagai olahraga prestasi jangka panjang? Masuknya MMA ke ajang Asian Youth Games 2025 jadi peluang besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kualitas di tingkat multi-event internasional. Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan pentingnya hadirnya atlet-atlet murni MMA, mengingat mereka yang sejak awal dilatih khusus di cabang ini bukan hasil alih cabang dari bela diri lain seperti silat, judo, atau gulat. Fakta ini menunjukkan bahwa pembinaan MMA di Indonesia masih dalam tahap awal.
belum ada sistem yang benar-benar kuat, yaitu mulai dari akademi, pelatih bersertifikat, kompetisi yang rutin, hingga dukungan jangka panjang. Indonesia memang menurunkan total 25 atlet kedua kejuaraan internasional tahun ini, tapi partisipasi saja tidak cukup. Perlu ada fondasi yang jelas dan strategi pembinaan yang serius agar MMA bisa berkembang secara berkelanjutan. Momentum ini jangan hanya jadi seremonial sesaat. Jika ingin bersaing di panggung dunia, Mixed Martial Arts Indonesia butuh ekosistem yang kuat, bukan sekadar semangat. Ini saatnya MMA dibangun dari dasar, agar prestasi bisa tumbuh dengan konsisten dan berkelanjutan. Demikian komentar.
Bukan raja, ku hanya orang.
Salah satu band yang bisa dibilang legend ini berasal dari kota Bandung, Jawa Barat, pendengar. Riff, sudah lama sekali ya terjun di industri musik Indonesia sejak 1992 silam. Dan sudah banyak juga single yang dikeluarkan. Salah satunya Raja yang baru saja hadir sebagai lagu pembuka yang merupakan persembahan Get Closer with Riff pada 2023.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar, aktor muda Ju Yun Woo, pemeran Kim Sun Chul dalam drama Study Group 2025 baru-baru ini ya membuat heboh penggemar di Indonesia. Kenapa? Karena dalam kunjungannya ke Jakarta untuk fan meeting untuk perdana ya pada 31 Mei lalu, Ju Yun Woo secara mengejutkan menunjukkan kemampuannya berbahasa Indonesia yang lancar. Usut punya usut, ternyata ia pernah menghabiskan masa sekolahnya di SMP NJIS Kelapa Gading, Jakarta, sekitar 6 tahun silam. Wah, pantesan ya. Interaksi hangatnya dengan penggemar di Indonesia termasuk sapaan langsung di bandara dan kalimat penutup seperti hati-hati pulang, benar-benar memukau ya. Kedekatan ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar di tanah air.
Yeah. kita ini yang namanya gejolak cinta. Selalu coba burungkan dunia nyata. Kita ini yang namanya kuasa Tuhan. Seringkali terlupakan oleh manusia. Mungkinkah ini yang namanya gejolak cinta? Sedang mencoba buramkan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan? Seringkali terlupakan oleh manusia.
Baik, mendengar Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya, yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Lepas dari siapa yang memimpin, kita ini mengabdi untuk rakyat. Jangan biarkan rakyat sengsara karena langkah kita tidak benar. Yang baik untuk rakyat, lanjutkan. Dan yang tidak baik harus segera dievaluasi. Pausi Bowo. Pausi Bowo adalah Gubernur Jakarta periode 2007 hingga 2012. Keberadaannya di pemerintahan Jakarta telah dimulai pada tahun 1977. Karirnya di pemerintahan Provinsi Jakarta terus menanjak hingga akhirnya menjadi wakil gubernur mendampingi Sutioso pada periode 2002 hingga 2007. Jabatan gubernur bukanlah tugas terakhir yang diemban Pausi Bowo. Jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman dijalankan selama 5 tahun pada 2013 hingga 2018.
Baik, kita beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di Indonesia akan berlangsung antara April hingga Juni 2025, dengan puncaknya Juli hingga Agustus. Namun dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 Juni 2025, beberapa wilayah masih berpotensi diguyur hujan, bahkan hujan lebat dan angin kencang. Fenomena atmosfer seperti gelombang ekuator dan bibit siklon tropis menjadi pemicunya, pendengar. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, khususnya di Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Pegunungan yang berstatus siaga hujan lebat. Angin kencang juga berpotensi melanda Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Untuk informasi lebih lengkap dan rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya, pendengar masih terngiang-ngiang nih, gimana menikmati perjalanan berwisata di Indonesia. Akhir pekan yang sudah lewat ya, tapi memasuki awal pekan menjadi sebuah kenangan manis pastinya. Ya memang kalau Anda berkeliling Indonesia, pasti punya kesan tersendiri ya. Oke, nah kita coba kabarkan bagaimana kesenangan berwisata di Indonesia. Kita keliling bersama dengan rekan saya, Mas Marno. Gimana nih Mas, kenang-kenangan atau oleh-oleh sehabis berkeliling Indonesia?
Halo Mas Agus dan juga pendengar, kita sekarang ke Jawa Timur.
Itu kemarin ke Jawa Timur ya?
Iya betul.
Mas Marno ke Jawa Timur, ke mana itu Mas?
Itu tepatnya di daerah Mojokerto. Di situ ada di wisata desa Bumi Mulyajati Mojopahit, Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, ada nama Mojopahit, berarti iya, wisata sejarah begitu ya?
Wisata sejarah juga. Jadi di situ kita bisa menikmati suasana yang sejuk, fasilitas yang lengkap. Jadi semua cocok untuk dikunjungi buat usia muda atau dewasa. Jadi untuk berlibur di sana kayaknya cukup menarik, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh gitu ya. Lalu kaitannya dengan Majapahit?
Jadi di situ, di pintu gerbang itu ada patung, yaitu Arca Agung Mahapatih Gajah Mada ya, yaitu terkenal ya, Patih Gajah Mada atau Majapahit, Mas Agus.
Kerajaan Majapahit.
Kerajaan Majapahit.
Oh.
Ya, jadi ada sejarahnya juga.
Gitu ya?
Iya betul. Jadi di situ juga buat outbound, situs sejarah dan religi, atau buat perkemahan atau spot foto dan kuliner, Mas Agus, komplit di situ, Mas Agus.
Oh, itu daya tarik wisata di desa Bumi Mulyajati Mojopahit ya?
Mojopahit di Jawa Timur ya.
Wah, pasti seru sekali. Nah, kalau ke wisata pantai, Mas Maro keliling juga?
Betul, Mas Agus, dan juga benar, kita nyebrang ke Pulau Sumatera. Tepatnya yaitu
di mana tuh?
Di Bandar Lampung, Mas Agus, dan juga benar. Jadi ada Pantai Duta Wisata.
Oh, Bandar Lampung kan ibu kota Lampung ya?
Iya, betul.
Ada pantai ternyata di sana.
Ada pantai, pantainya cukup bagus sekali, Mas Agus. Jadi tempat wisata favorit, Mas Agus, dan juga pendengar. Dengan kombinasi hamparan pasir hitam, danau air tawar, dan hutan cemara yang cukup rindang, pantai ini menghadirkan nuansa alam yang sejuk, Mas Agus. Jadi cocok untuk berlibur, Mas Agus.
Wah, akhir pekan depan sepertinya cocok nih ya kita ke sana.
Betul, jadi ada wahana air yang cukup seru, Mas Agus. Di situ ada area memancing, dan yang paling unik yaitu tempat ada pelelangan ikan. Jadi bisa dibakar di situ atau dimasak di situ. Jadi buat cocok buat keluarga atau teman-teman dan sahabat, Mas Agus.
Jadi pulang dari situ bisa bawa tentengan ikan ya?
Iya, untuk oleh-oleh bisa buat kerabat di rumah, jadi bisa bawa ikan.
Wah, seru juga ya ternyata di Lampung, di Pulau Sumatera. Kalau begitu, kita ke desa wisata yang lain. Apakah ada lagi selain di Pulau Sumatera?
Ada juga, Mas Agus, atau pendengar. Jadi kita ke Lombok, Mas Agus, dan juga pendengar.
Oh, itu di Pulau Nusa Tenggara.
Nusa Tenggara, betul.
Tepatnya di Nusa Tenggara Barat ya?
Nusa Tenggara Barat. Jadi itu, di situ ada desa adat, ada yang pantas untuk dikunjungi, Mas Agus. Desa adat itu cukup banyak sekali, Mas Agus.
Apa
jadi,
saja?
Ada desa adat Sadi, yaitu desa Sadi ini adalah ikon budaya suku Sasak, Mas Agus, terletak di Kecamatan Pucut, Lombok Tengah, Mas Agus.
Dan oh. Pendengar.
Desa Sadi ini memiliki keunikan dalam arsitektur rumah tangganya, Mas Agus, dengan atap ilalang dan berdinding anyaman bambu, Mas Agus, dan juga pendengar.
Ya memang terkenal ya.
Betul.
Suku Sade ya.
Suku
Sasak maksudnya.
Sasak, ya. Ada juga misalnya desa adat Sapit, ada desa adat Bayan, cukup banyak, Mas Agus. Ada desa adat Belek dan desa adat Limbungan, Mas Agus.
Wah, pasti menyenangkan ya keliling Indonesia itu, karena kita bisa berwisata sekaligus juga ada edukasinya, ada literasinya,
Terus kemudian kita juga bisa ikut serta melestarikan budaya leluhur yang terus menerus ya, dari generasi ke generasi dilestarikan, dan itu menjadi objek untuk kita berwisata keliling Indonesia.
Voice of Indonesia.
Artinya kita siaga memberikan peringatan untuk warga di hilir Kota Bogor yang 13 kelurahan di lalu Ciliwung, Depok, langsung ke Manggarai. Perjalanan air sekian jam akan nyampe ke Jakarta. Ini yang kita upayakan, peringatan dini.
Ketika langit di puncak mulai gelap dan hujan tak kunjung reda, warga Jakarta mulai gelisah. Sebab mereka tahu, air yang jatuh di hulu akan tiba di hilir dan bisa membawa bencana. Data menunjukkan bahwa Sungai Ciliwung menyumbang sekitar 32% dari total volume banjir di Jakarta. Saat curah hujan di kawasan hulu sedang tinggi, debit air yang masuk ke Sungai Ciliwung melalui Bendung Katulampa.
Artinya kita siaga memberikan peringatan untuk warga di hilir Kota Bogor yang 13 kelurahan di lalu Ciliwung, Depok, langsung ke Manggarai. Perjalanan air sekian jam akan nyampe ke Jakarta. Ini yang kita upayakan, peringatan dini.
Ketika langit di puncak mulai gelap dan hujan tak kunjung reda, warga Jakarta mulai gelisah. Sebab mereka tahu, air yang jatuh di hulu akan tiba di hilir dan bisa membawa bencana. Data menunjukkan bahwa Sungai Ciliwung menyumbang sekitar 32% dari total volume banjir di Jakarta. Saat curah hujan di kawasan hulu sedang tinggi, debit air yang masuk ke Sungai Ciliwung melalui Bendung Katulampa bisa mencapai 630 ribu liter per detik. Menurut catatan, rekor ini pernah terjadi di tahun 1996, 2002, 2007, dan 2010. Dan di saat itu pula, kawasan hilir Ciliwung terendam banjir. Disinilah peran Bendung Katulampa menjadi krusial. Terletak di Bogor, bendung ini bukan hanya struktur beton, tetapi juga sistem peringatan dini yang vital bagi ibu kota. Sejak dibangun pada tahun 1911, Katulampa telah menjadi mata dan telinga bagi Jakarta dalam menghadapi ancaman banjir. Dan di balik konsistennya informasi terkait akan datangnya banjir, ada Andi Sudirman yang telah menjadi saksinya sejak 38 tahun lalu. Menjaga pintu air Katulampa sejak tahun 1987, beberapa banjir besar yang pernah terjadi telah ia lewati. Sebut saja, banjir besar di tahun 1996, 2007, 2018, 2020, hingga yang terakhir di Maret 2025 lalu. Setiap harinya, selama 24 jam, ia memantau ketinggian air dan menjadi orang pertama yang mengantisipasi terjadinya lebih banyak kerugian akibat banjir kiriman.
Tapi kita harus tetap konsekuen 24 jam. Yang pertama, kita monitor banjir tergantung curah hujan di kawasan hulu ada puncak. Kita ada koordinasi dengan relawan kota dan Kabupaten Bogor yang terutama di hulu. Ada titik-titik hujan, daerah mana yang hujan, diguyur hujan di kawasan puncak. Ada 13 anak sungai. Nah, 13 anak sungai nanti kita koordinasi berapa lama hujan, lebat atau tidaknya hujan. Nah, ini patokan kita. Kita siap siaga di bendung, datangnya air dari puncak dari dulu kurang lebih 3-5 jam. hujan terus-menerus, kita monitor di Bendung Katulampa, kita kontak dengan pemerintah Kota Bogor, Depok, dan Jakarta. Dibantu dengan relawan-relawan dinas terkait, kita sampaikan. Debit yang termonitor di Bendung Katulampa udah siaga 1, 600 ribu liter per detik. Siaga mengalir ke Depok dan Jakarta kurang lebih 10-12 jam. Artinya kita siaga memberikan peringatan untuk warga di hilir. Kota Bogor yang 13 kelurahan di lalu Ciliwung, Depok, langsung ke Manggarai. Perjalanan air sekian jam akan nyampe ke Jakarta. Ini yang kita upayakan, peringatan dini.
Begitu air tercatat mencapai debit siaga 1, sinyal disebar lewat radio, telepon, hingga grup WhatsApp. Dari Balai Besar Wilayah Sungai, BPBD, relawan, sampai keluarga RT RW di bantaran Ciliwung. Karena di dunia kebencanaan, waktu bukan sekedar menit, tapi peluang menyelamatkan nyawa. Meskipun di balik kecepatan informasi, selalu terselip kekhawatiran.
Dari Katulampa memberikan peringatan di kawasan Kota Bogor siap siaga, Depok, DKI Jakarta utama. Yang kita khawatirkan dari Katulampa datang debit yang cukup tinggi, di perjalanan tambah Bogor dan Depok ditambah hujan, memasuki kawasan Jakarta hujan lokal, ditambah Jakarta keadaan laut pasang. Ini yang menjadi khawatir kami. Maka kita koordinasi dulu. Bagaimana kelanjutannya, siap siaga bencana, kita sampaikan. Dengan dinas terkait, kita sudah sampaikan.
Tapi seperti yang Pak Andi ceritakan kepada kami, Katulampa bukan pengendali banjir, tetapi alarm. Alarm yang tentunya sangat berguna untuk warga yang tinggal di hilir. Kini, mari kita dengar suara dari hilir. Ada Pradipta yang hidup berdampingan dengan risiko banjir setiap musim hujan.
Kalau buat saya, ketika musim hujan, info banjir atau info ketinggian muka air dari pintu air Katulampa itu sangat penting ya, karena saya tinggal berhadapan dengan Sungai Ciliwung yang di belakang saya ini. Jadi kalau ada info dari Katulampa, ketinggian muka air misalkan siaga 2 atau siaga 1, itu buat kami sebagai warga sangat-sangat membantu sekali ya untuk mempersiapkan diri, mengamankan barang-barang kami di rumah ke tingkat 2 rumah. Kemudian kami juga bisa memperhitungkan waktu kapan kami harus bisa mengungsi just in case air itu tinggi sekali. Jadi kalau misalkan tiba-tiba tidak ada info dari Katulampa mengenai tinggi muka air atau status siaga dari Katulampa, ya buat kami ini sangat-sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan, karena kami jadi nggak bisa persiapan, nggak bisa prepare barang apa aja yang harus diselamatkan dan waktu kami untuk mengungsi juga kami jadi nggak bisa memprediksi. Terus kalau buat saya, sebetulnya info dari Katulampa itu sangat penting ya. Jadi kalau misalkan nggak ada pemberitahuan, baik itu dari posko banjir ataupun dari pintu air Katulampa, itu kurang bisa mempersiapkan warga dan juga nggak bisa membuat warga tuh memprediksi apa saja yang harus dipersiapkan dan kapan harus mengungsi.
Setiap informasi yang dikirim dari Katulampa menggerakkan ratusan tangan dan langkah dari relawan hingga warga biasa. Sistem ini bukan sekedar koordinasi, tapi kerja gotong royong yang dirawat selama puluhan tahun. Hal ini pun diakui oleh Dayat, relawan dari Sahabat Ciliwung yang bermukim di Depok.
Ya, ada grup WA-nya lancar. Gitu. Kayak tadi kita mau turun hari ini. Kita udah cek TMA di Katulampa, kita udah cek TMA di Jembatan Panus aman. Ditambah cuaca bagus gitu ya. Nah, itu menjadi patokan kami ketika kami mau ada tamu. Kalau TMA di atas 80, siapapun yang mau turun, kami akan reschedule. Walaupun dia udah ada di sini, dan apalagi kalau dia ada di sini, dia bisa lihat langsung nih kondisinya bahwa sungainya lagi tinggi. Kita resikonya ini gitu ya. Itu kita jelaskan.
Pak Andi pun mengakui kehadiran relawan sangat membantu para pemantau pos Katulampa dalam memitigasi bahaya banjir di kawasan hilir.
Relawan juga sangat membantu kami dari hulu sampai hilir, itu relawan di samping dinas terkait siaga bencana BPBD Kota, Kabupaten dan DKI Jakarta.
Namun di tengah kesigapan itu, Pak Andi tahu ada yang lebih penting dari semua teknologi dan peralatan pemantauan. Kesadaran untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan peduli pada aliran air, karena itu berarti peduli pada sesama.
Harapan kami ada semacam gerakan anti banjir itu harus seperti apa. Makanya kami sering komen, sering sampaikan ke pimpinan-pimpinan kami, tolong dijaga lingkungan sekitar kita. Tanda kutip, alam kita jaga, alam akan menjaga kita.
Dalam kegiatannya, ia pun terus mengedukasi masyarakat agar kesadaran menjaga lingkungan terus terbangun. Meskipun banyak tantangan, Pak Andi menggunakan berbagai pendekatan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan.
Ada sebagian kecil ada yang kayak sumber resapan, apa fungsinya, tetapi dengan di saat hujan kita edukasi, di saat hujan sumber resapan begini manfaatnya. Sumur Anda nggak bakalan kering karena masuk dulu nanti masuk ke sumur, masuk ke bumi, beda dengan langsung ke tembok, ke jalan. Edukasi yang kedua, sampah. Kalau kita buang sampah di sini, warga saudara kita dihilir kena dampaknya, manfaat meluap, banjir. Nah, seperti itu. Kan kembalikan ke faktor keimanan mereka, sampaikan lagi. Ini itu loh, kebersihan itu bagian daripada iman. Mereka cepat tanggap, alhamdulillah, cepat tanggap.
38 tahun di Katulampa, Pak Andi tak pernah benar-benar tidur nyenyak saat musim hujan. Tapi ia menjalaninya dengan ikhlas. Katanya, ini bukan soal pekerjaan, tapi soal panggilan jiwa.
Ya, kalau kita kembalikan ke hati kita, hati nurani kita, kalau dalam hati saya, suatu pengabdian tanpa batas untuk warga itu cenderung nilainya itu tidak berharga, lebih-lebih. Tidak mengharapkan nilai dari manusianya, tetapi Tuhan mungkin kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan.
Voice of Indonesia.
Pendengar, satu lagi talenta muda Indonesia, Pande Putu Damai Anggis Devaki, atau yang lebih populer dengan Anggis Devaki ini, semakin dikenal oleh masyarakat di tanah air sejak lagunya yang berjudul Kisah Tanpa Dirimu ramai sekali ya di aplikasi media sosial dan mendapatkan respon yang positif dari warganet dan juga pecinta musik Indonesia. Anggis Devaki kami hadirkan ke studio Voice of Indonesia dalam program The Session yang tayangan utuhnya tersedia di kanal YouTube VOI Official. Ini dia The Session bersama dengan Anggis Devaki.
Hai, hari ini di studio Voice of Indonesia ada
Anggis Devaki.
Yeay. Halo Anggis. Halo. Apa kabarmu?
Baik, Kakak apa kabar?
Ah, baik sekali. Anggis, kalau ngomongin lagu kamu nih kan salah satu yang paling booming itu setelah Bodoh itu kan Kisah Tanpa Dirimu ya. Dan itu katanya kamu promosinya mandiri ya?
Iya.
Kenapa sih milih promosi mandiri buat lagu ini?
Maksudnya promosi mandiri itu lebih ke aku ke konten sosial media aku aja sih. Kayak di TikTok kayak gitu. Aku suka bikin-bikin konten-konten galau. Nah pas banget pada saat itu kayak orang mungkin pada relate ya pada saat itu. Jadi kayak rame orang pada komen. Terus orang pakai pada soundnya.
Pada pakai sound.
Kita kembali-kembali ya, sorry. Gitu sih.
Terus waktu di akhirnya jadi viral dan banyak yang pakai, trending juga, soundnya tuh gimana tuh perasaan kamu?
Perasaan aku sih lebih ke gak nyangka, terus pasti happy juga gitu kan. Maksudnya kayak Lagu ini juga jujur lagu favorit aku juga, Kisah Tanpa Dirimu ini.
Ini dari semua yang udah pernah kamu rilis?
Iya, salah satu favorit aku. Kalau Kisah Tanpa Dirimu, terus kemarin aku lihat banyak yang pakai soundnya, terus ya bisa dibilang apa ya, dikenal gitulah lagunya. Jadi aku lebih ke happy dan bersyukur aja sih, kayak finally lagu aku ada yang dengerin gitu.
Oke. Nah, ini kamu juga datang ke sini kan dengan lagu baru. Mm-mm. Dirimu yang dulu.
Ya.
Ya, ini ceritanya gimana sih, Anggis?
Jadi Dirimu yang dulu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang akan sifat pacarnya yang dulu gitu loh. Jadi kayak mungkin di awal-awal kan manis ya. Kalau kita pacaran tuh kan kayak Aldo kayak lagi butterfly eranya gitu, lagi manis-manisnya. Terus pas udah lumayan jalani hubungan lumayan lama, jadi udah pelan-pelan tuh kayak berubah gitu, udah gak kayak dulu lagi. Jadi kayak aku rindu diri kamu yang dulu gitu. Kayak mana diri kamu yang dulu yang ku dulu cuma
biasanya memang sama. Terjadi ya di mana-mana, yeah, kayak gitu.
Kayak berubah gitu. Kenapa sih gitu loh?
Iya. Yeah. Nah, proses kreatif ini gimana nih buat lagu Dirimu yang dulu ini?
Jadi lagu ini kan diciptain sama Mario G. Clau. Mm-hmm. Pada saat itu kita workshopnya waktu itu di Bali,
di kampung halamanmu.
Iya, di kampung halaman aku. Jadi kayak ke Iyo waktu itu ke rumah aku buat workshop bareng-bareng di situ. Nah, di situlah aku ceritain. Karena pada saat itu aku lagi relate juga sih. Mm-hmm. Kayak aku lagi.
Oh, jadi itu dari perasaan kamu sendiri.
Iya, kayak lagi apa ya, mau putus cinta lah istilahnya.
Lagi diambang,
iya,
ini ya.
Mau lanjut apa enggak ya? Iya gitu. Jadi pada saat itu ya udah aku curhatin aja ke Mario, kayak aku maksudnya rindu sosok dia yang dulu aja gitu. Sekarang udah berubah gitu.
Dan akhirnya terciptalah lagu ini ya.
Dirimu yang dulu.
Dirimu yang dulu. Anyway, di Dirimu yang dulu ini kamu punya gebrakan lain nggak buat promonya?
Oh. Ada banget.
Apa
karena
tuh?
Kayaknya di spesial Dirimu yang dulu ini mungkin karena juga aku suka juga sama lagunya. Mm-hmm. Jadi selain Kisah Tanpa Dirimu ini juga rilisan favorit aku. Mm-hmm. Aku promonya aku bikin ada short movie sih.
Oke.
Okay. Kemarin aku
yang
baru
ada
syuting.
Di ininya juga ya, di video klipnya kan di awal-awal tuh agak ada ceritanya.
Iya, cerita-ceritanya. Tapi ini short movie-nya beda banget sama MV-nya.
Oke. Okay. Kalau mau lihat short movie-nya di mana
nih?
Nanti
bakal tayang di tanggal 20 Desember nanti.
20 Desember.
Jadi aku spill-spill dikit sih di sini, bakal ada short movie Dirimu yang dulu. Dan itu ceritanya apa ya, plot twist lah pokoknya.
Kamu yang main juga?
Iya, berdua aku sama.
Sama siapa?
Ada Bagas Ran namanya.
Oh, Bagas Ran. Yeah. Oke okay deh. Nanti tanggal 20 Desember berarti ya kita lihat. Yes. Nih Anggis di ini ya, short movie.
Yeah.
Dirimu yang dulu. Nah, kamu ada rencana gak sih untuk bikin konser mini atau showcase bareng sama Anggis Lova? Mungkin
sebenarnya dari kemarin tuh udah pengen bikin showcase kayak gitu. Mm-hmm. Cuma kayak waktunya gak apa ya, gak sesuai gitu. Kayak ketabrak inilah ketabrak itu. Jadi kayak pengen banget sih. Tapi kayaknya tahun depan aja.
Dikit lagi. Iyi, dikit tahun depan.
Semoga lah
ya,
terwujud lah nanti.
Amin. Oke, Anggis, kalau kamu, kalau orang-orang nih mau dengarkan lagu kamu, mau Dirimu yang dulu kayak Bodoh ataupun juga Kisah Tanpa Dirimu, mau bisa dengerin di mana?
Bisa dengerin di seluruh digital platform. Mm-hmm. Bisa di Spotify, terus bisa di YouTube juga nonton MV-nya gitu.
YouTube-nya di YouTube-nya
Hits Record.
Hits Record. Oke, okay, kalau gitu jangan lama-lama deh, karena pasti Anggis Lova dan juga pendengar Voice of Indonesia nungguin Dirimu yang dulu itu seperti apa. Ini kita lihat ya, Anggis nyanyi. Dan we'll see you on the next episode. Bye-bye.
Harusnya aku katakan dari dulu, sebelum semua jadi begini. Kini terlanjur, kisah sudah tak sama seperti awal bertemu. Kamu telah banyak berubah, tak seperti yang ku kenal dahulu. Mana dirimu yang dahulu yang selalu pentingkan aku? Yang terdengar hanya suara.
pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Sekarang kita beralih ke segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Pendengar, Pacitan di Jawa Timur terkenal dengan wisata goa dan pantai-pantainya yang indah. Untuk wisata pantai, Pacitan memang memiliki deretan pantai-pantai pasir di area pesisir selatan, seperti Pantai Klayar, Buyutan, Kasab, dan Watu Karung. Pantai-pantai tersebut menjadi beberapa contoh pantai indah yang ada di Pacitan. Ada juga Pantai Soge yang melengkapi keindahan pesisir selatan Pacitan. Pantai Soge berada di Desa Sidumulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jarak tempuh dari kota Pacitan sekitar 30 km dengan waktu tempuh berkendaraan kurang lebih 1 jam. Biasanya, pantai-pantai berpasir putih lokasinya terletak agak jauh ke dalam. Menariknya, Pantai Soge terletak di pinggir jalan raya dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan berfoto di pinggir jalan raya dengan latar belakang Pantai Soge. Suasana alam pantai ini masih sangat alami. Biru lautnya, pemandangan alam sekitarnya sungguh mempesona. Pantai sangat bersih dan ombaknya pun cukup besar. Berwisata ke Pantai Soge, Anda bisa bermain pasir, bermain air, berenang, atau bahkan hanya duduk di bawah pohon kelapa. Tidak hanya itu, Anda juga dapat berkeliling danau kecil dengan menggunakan speedboat yang disewakan nelayan setempat. Danau tersebut terbentuk dari air laut yang tidak sepenuhnya kembali ke laut ketika fenomena air laut surut terjadi, oleh karena terdapat gundukan pasir yang tinggi. Di tempat ini pula jembatan biru Pantai Soge. Konstruksi jembatan ini sangat futuristik dengan pipa lengkung di bagian atasnya sehingga menyerupai rangka kubah raksasa. Anda bisa berfoto dengan latar belakang jembatan sepanjang 50 meter ini sambil menikmati Pantai Soge dari celah muara sungai. Di pantai ini tersedia pula gazebo untuk tempat beristirahat dan beberapa rumah makan. Bagi Anda yang sedang mengunjungi Pacitan, sempatkan untuk melihat keindahan Pantai Soge.
Biarkan nafsuku bersalah yang utuh.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama esok hari ya, hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.